No 2011. Grīziņa kalnā Geto Games sporta bāzē notiek brīnišķīgi svēti bērnu rehabilitācijas diena. Šodien viņiem ir iespēja tikties gan ar saviem vienādžiem, gan tikties ar Latvijas paralimpiskās komitejas sportistiem, baudīt muzikālus priekšnesumus, ko sarūpējis Justs un grupa Astronaut. Tāpat būs dažādas radošās aktivitātes. Paralēli būs iespēja arī bērniem ar kustību traucējumiem pievienoties dažādās interesantās disciplīnās un izmēģināt spēkus, kā adaptīvajā mini-golfā vai izmēģināt šķēršļu joslu ar ratiņkrēsliem. Tāpat vecākiem ir sarūpēts interesants un izglītojušas lekcijas Diānas Zandes vadībā. Tāpat arī mums ir atsaugusies Labklājības ministrija un viņa pārstāvs Aldis Dūdiņš, kurš informēs par pakalpojumiem no valsts un pašvaldības, kas pieejami bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem.